Areena.
Tervetuloa mukaan, hyvät kuulijat. Minä olen Jarkko, lauluntekijä, ja mietin tänään vieraitteni kanssa, mitä kaikkea pitkä taiteilijaura mahtaa kysyä, ja milloin olisi oikea aika lopettaa sellainen. Mutta koska ei ole mahdollista lopettaa ilman aloittamista, aloitan esittelemällä vieraani. Samuli Laiho oli Heart Hill ja Soul Tattoo-yhtyeiden perustajajäsen, kitaristi ja lauluntekijä. Ensimmäinen levytys on vuodelta 1988. Laiho on myös opiskellut musiikkia teatterikorkeakoulussa ja on sittemmin kirjoittanut tukuittajan lauluja teatteriin, elokuviin, näytelmiin kuin myös muille artisteille. Laiho on teatteritaiteen maisteri, musiikin monitoimimies, jos kuka. Ja hän on julkaisemassa toisen soloalbuminsa aivan pian. Edellisestä onkin jo 20 vuotta aikaa. Tervetuloa mukaan, Samuli Laiho.
Kiitos.
Ja toinen vieraani on poplaulaja, lauluntekijä Jannika B. Hän otti ensin osaa Idols-kilpailuihin, edeten ensimmäisellä kerralla semifinaaleihin asti. Myös X-Factor-kilpailussa hän kävi kääntymässä ja julkaisi samoihin aikoihin kaksi ruotsinkielistä singleä. Ensimmäinen suomenkielinen levy oli Kaikki rohkeus. Se ilmestyi vuonna 2011. Ja toinen albumi nimeltään Shiva julkaistaan tämän kuun lopussa. Tervetuloa ohjelmaan, Jannika B.
Kiitoksia. Ihan pieni korjaus. Levy julkaistiin
2013.
Anteeksi, vuosi sitten.
2013?
Kyllä.
Hyvän tähden, anteeksi.
Ei hätää.
Mä aloitan heti tekemällä ison virheen, mutta hyvä, että korjasit sen. Lähdetään liikkeelle tämmöisestä asiasta, jos vaikka onnistuisin tässä, että kitaristi ja lauluntekijä Samuli Laiho oli kontulalainen nuori. Tämä taisi mennä oikein, eikö niin?
Jep.
Eikä ilmeisesti aivan kaikkein tasapainoisimmista oloista lähtöisin, niin kerrotko hieman Helsingin Kontulan arjesta niihin aikoihin, kun perustitte Heart Hill -yhtyeen?
No sehän oli tämmöinen aika villi ja nuori lähiö siihen aikaan. Sen oli muuttanut, se oli vuokrakasarmia aika paljon ja sinne oli muuttanut sitten duunareita aika paljon. Ja siellä näkyi tämmöinen koko kirjo sitten tämmöisestä lähiöasumisen autuudesta ja sitten kurjuudesta myös. Että
oliko se vuosi 85, kun pistitte bändin pystyyn?
87. Ah. Joo. Et se oli se aika villiä menoa. Kyllä siellä ihan päivittäin sai todistaa nyrkkitappeluita ja siellä oli alkoholismia paljon meidän kaveriporukassa ja heidän perheissään ja tällä tavalla. Et kyllä se oli aika raju menoa kyllä.
Niin. No miten sitten, Jannika on syntynyt Tammisaaressa 85, eli siinä vaiheessa, kun Samuli jo suunnitteli ensimmäisen bändinsä aloittamista.
Rock-elämää.
Niin. Sun lapsuus meni Kokkolassa. Oliko Kokkolassa minkälainen meininki? Oliko esikuvia, joiden tietä olisit seuraamassa vai?
No mä olin silloin nuorena kova jääkiekko-fani, että Hermes HT oli, pelaajat oli siellä kovia esikuvia, mutta siellä oli, minulla on ollut oikein rauhallinen ja onnellinen lapsuus Kokkolassa vanhempieni ja kahden vanhemman veljen kanssa, että siellä on ollut, musiikki on ollut iso osa meidän perhearkea aina. Että.
Mistä sä seurasit oikein sitä musiikkia? Netin kautta jo vai oliko se vasta levytasolla?
No silloin kuitenkin vielä, kun itse olin teini ja nuori, niin oli musiikki TV ja Jyrki-ohjelmat ja nauhoitettiin C-kasetille niin radiosta kuin TV:stä musiikkia. Että, ja poikabändit oli kovaa huutoa ja Spice Girlsit silloin, kun itse olin nuori, joten niitä olen kovasti jorailu.
Niistä aloitit. Miten entäs Samulin idolit siellä Kontulassa? Mistä ne löytyi?
No siellä oli erilaisia kausia, että oli tämmöinen fiftarikausi silloin, kun se oli pop 80-luvulla.
Joo.
Digattiin Elvistä ja Gene Vincentia, Eddie Cochrania ja tällaisia niin kuin originelleja, jenkkiläisiä rokkareita. Ja sitten tuli tämä toinen aalto, Stray Cats, Matchbox, Crazy Kavan. Ja tukat oli tötteröllä. Että se oli niitä ensimmäisiä. Sitten tuli erilaisia vaiheita. Tuli heavy-vaihetta ja proge-vaihetta ja vaikka minkälaista vaihetta, että mä rupesin kuitenkin soittaa 5-vuotiaana, että mä soitin päivittäin 5-6 tuntia melkein, että se oli mulla ihan sellainen niin kuin pako todellisuudesta tietyllä tavalla.
Mistä sä noin nuorena keksit aloittaa kitaran soiton?
Mun isäni, siis näyttelijä Pekka Laiho, niin oli innokas amatöörikitaristi ja on sitä yhä edelleen. Meillä oli kotona aina kitara ja mä sitten kiipesin sen kitaran päälle tosi nuorena ja Pekka sitten opetti mut alkuun, että
sä ootte isän kanssa opetelleet yhdessä?
No se näytti tiettyjä perusasioita ja sitten mä rupesin niitä jankkaa ja hinkkaa. Ja sitten 12-vuotiaana sain ekan sähkökitaran ja sitten rupesi tulemaan bändejä ja sitten se oli menoa.
Niin. No Jannika taas on ennen muusikouraa opiskellut graduavaiden valmiiksi kauppatieteiden maisteriksi. Ja olit vaatekaupassa 6 vuotta töissä ja sitten kävit kääntymässä kykykilpailussa Mutta 2010 sait tämmöisen musiikillisen herätyksen ja veron palautuksia. Kerrotko tästä?
No joo, aina olen myös musiikkia harrastanut joko tanssin tai laulun muodossa, mutta ehkä olen tavallaan semmoisessa perheessä kasvatettu, missä kuitenkin on arvostettu aina heittomerkeissä oikeaa työtä, että jotenkin se semmoinen ala tai ammatti musiikin parissa ei ehkä ollut se ensimmäinen vaihtoehto, niin tuli opiskeltua kyllä ja tuossa ennen irtiottoa kyseisestä sitten alasta, kaupan alasta, niin kerkesin tehdä jo yli 8 vuotta ihan töitäkin siinä opiskelun ohella ja valmistumisen jälkeen. Ja gradu vielä tuolla odottelee, mutta nyt olen siis löytänyt siihen itselleni rakkaan aiheen, joka liittyy keikkailun alvittomuuteen.
Oho.
Minullahan kova tämmöinen propaganda menossa tässä, että toivoisin, että keikkaliksat muutettaisiin arvilliseksi. No, mutta se on varmaan, siitä voisin puhua toisen ohjelman. Että.
No me otetaan siitä toinen ohjelma vielä.
Mutta joo, tosiaan silloin tuli tehtyä ja päätettyä huomattua, että ehkä sitä elämäänsä kaipaa jotain enemmän sisältöä, joka tuo myös mielelle ja sielulle ruokaa ja löysin taas rakkauden musiikkiin. Ja sitten vain tein rohkeat päätökset ja lähdin studioon ja tein lätyn.
Siis teikö sä veronpalautusrahoilla sen levy vai?
Kyllä.
Aha, niin.
Ja sitten möin talon kanssa, että siitä tuli vähän jeesiä.
Niin. Se vähän selvä. No sitten sä oot lähtenyt artistivalmennukseen Ikaalisiin, vai?
No joo, se oli tavallaan, kun vähän miettii, että mitä tässä niinku tekee. Ja sitten jotenkin se ajatus, että Ikaalinen siellä pieni kylä, missä tavallaan ei tunne ketään ja sitten voisi ihan täysin keskittyä siihen musan tekemiseen ja näin. Niin se oli semmoinen irtiotto, että pääsi sinne keskelle. Ei mitään. Ja.
Mitä se tarkoittaa, artistivalmennus? Mitä sillä tehdään?
No, sillä mietitään ehkä sitä omaa musiikillista suuntaansa ja mietitään, mitä musamaailma lähtökohtaisesti on, mitä tarvitaan, mitä siihen tekemiseen liittyy ja näin. Et siinä oli kaiken näköistä. Se oli oikein hyvä valmennus itse. Valitettavasti jätin sen sitten kesken, koska olin jo niin pitkään työstänyt sitä omaa artistiminää ja levyä, että mulla lähtikin sitten sinkku soimaan ja sitten tulikin levyyhtiö soppari siihen rinnalle, niin tavallaan se jäi sitten kesken. Se.
Muuttui turhaksi.
Ei se varmaan turha ollut, mutta että niin ehkä jo. Siinä vaiheessa ne ajatukset jo ja se pääsatsaus oli jossain muussa kuin sitten miettiä, että miten saisin yhteyden levyyhtiöön.
Ymmärrän. No mitä Samuli, onko sua valmennettu artistin rooliin?
No mä oon valmennettu erilaisissa elämäntilanteissa monaallakin. Että mähän oon kouluttanut itteeni tässä matkan varrella aika paljon sen alun kitaran soiton lisäksi. Että mähän oon kuitenkin ton teatterikorkeakoulun ohella lisäksi esimerkiksi käynyt, mä oon hankkinut itselleni Aalto-yliopistossa tämmöisen yrittäjän ammattitutkinnon myös.
Jumala, no niin.
ja tuolla Music Makers nimisessä firmassa, jota pyöritti Esa Nieminen ja Kim Kuusi aikoinaan. Niin ton bändin jälkeen ja ton Teakinkin jälkeen, niin vaikutin siellä 5 vuotta ja se oli aikamoinen sitten tietyn kaltainen niin kuin tämmöisen kaupallisen musiikin korkeakoulu, koska siellä oli tämmöisiä ihan huippukundeja, jotka sitten niin kuin tuotteina teki bisnestä jo sillä.
Niin. No entäs sitten toi, kun isäsi tuli mainittua, niin onko häneltä oppinut jotain taiteilijaelämän lainalaisuuksia? Onko hänellä ollut näppisä pelissä sun taiteilijan valintoihin?
Toivottavasti ei.
Kuinka niin?
No, silloin on ollut omat kipuilunsa sen taiteilijuutensa kanssa. Et mä haluan pitää tämän niin kuin tekemisen ja artismin hyvin maanläheisenä. Ja yritän siitä kitkeä pois itse asiassa tällaisia turhia, myyttisiä aspekteja. Et se on mulle kuitenkin aika sellainen toki hengellinen ja henkinenkin asia, mutta mä pyrin suhtautumaan siihen hyvin sillä tavalla käytännönläheisesti.
Joo, eli siis isäs oli kuitenkin taiteilijapersoona sitten ihan täysmäärässä vai?
Hyvin täysmääräisesti.
No, mäkin muistan sen hienosti, siis 70-80-luvun televisiosarjoista ei voinut välttyä niin kuin näkemättä isääs aika säännöllisesti.
Joo, mutta kyllä Pekka oli varsin iso tähti silloin.
Joo. Mites Jannika, sä ryhdyt tekemään tosiaan ensi levyä omakustanteena, niin ihan pakon sanelemana ilmeisesti, vai onko se joku ihan erityinen tällainen korkea henkinen päämäärä, onko se joku filosofia taustalla?
No, No tavallaan pakon edestä joo, koska ei kukaan tullut kolkuttelemaan oven taakse tai soittelemaan, että tuu äänittää levyä. Että kyllä se sitä myötä oli pakon edessä, mutta ihan kuitenkin oman päätöksen perusteella. Ja ehkä siinä oli lähtökohtaisesti ajatuksena oli tehdä musaa ja saada siitä tehtyä jotain pysyvää ja itselleen harrastus, jos näin voi niin kuin sanoa. Mutta siinä kävikin valtavan hyvin, että nykyään saan tehdä töitä intohimoni parissa, joten ehkä vähän harmittelen, ettei sitä tajunnut silloin 13-vuotiaana.
Silloin sulla ei ollut
opintotienestä, eikä
veronpalautuksia.
Niin.
Miten sä oot puhunut tämmöisestä keikkailun herättämästä tänne minä kuulun -tunteesta? Niin mikä siinä on tärkeintä? Mistä siinä on kysymys?
No varmaan se kohtaaminen yleisön kanssa, ja se on ehkä se palkinto, mitä saa. Ja sen lavalla, niin silloin olen täysin vapaa kaikesta siitä yrittäjäaspektista, joka liittyy tähän kuitenkin artistina olemiseen ja omaehtoiseen tekemiseen, niin tavallaan silloin mitkään Excel-taulukot tai palkanmaksut tai kirjanpidon tositteet ei ole siinä jyystämässä takaraivossa. Se on ehkä se hetki, kun kokee elävänsä ja hengittävänsä vain ja ainoastaan sitä hetkeä.
Ymmärrän niin hienosti. Miten Samuli, sä ootkaan tehnyt keikkoja jo suunnilleen sen 30 vuotta vielä aikaa, niin pitikö kaiken mennä alun alkaenkin tällä tavalla vai missä määrin on kysymys sattumasta?
No kyllä mä semmoisen tietyn kaltaisen niin kuin sisäisen intuition johtamaan kohtaloon uskon, että niillä rahkeilla mitä on ollut, niin on pyrkinyt tekemään oikeita valintoja siinä tilanteessa, missä on kulloinkin ollut.
No mä kysyn nyt sen verran vielä lisää, että nyt kun kerran päästiin tekemiseen, että molemmat julkaisette nyt tässä ihan kohtsillään toiset soloalbuminne, niin miksi on niin tärkeää julkaista nyt toinen levy, Samuli?
No se on semmoinen, noi laulut tuli tosi lähelle mua silloin, kun me muutettiin tonne maaseudulle Antskogiin 5-6 vuotta sitten, muistaakseni. Olisipa peräti 7. Ja siellä rupesi syntyä ikään kuin tämmöisiä uudenlaisia kappaleita, jos rupesi horisontti aukeen pikkuhiljaa sisäänpäin niin sanotusti. Ja oli aika pian selvää, että mä en voi antaa niitä lauluja kenellekään muulle kerrottavaksi, koska ne kertoo ikään kuin mun sukuni saagaa tietyllä tavalla ne laulut.
Okei, eli siis niin kuin ne on jonkinlaista itseterapiaa, ymmärränkö mä nyt oikein?
No ei se oikeastaan terapia ole, se on enemmän oma kuva, jos haluaa niin kuin kuvataiteen puolelta lähteä hakemaan niin kuin vertauskuvia. Et se on ikään kuin oma kuva, et se on ikään kuin sellainen peili, jonka mä oon asettanut tuohon eteen. Mutta toki mä oon sitä niin pitkään tehnyt, että ne laulut auetkoon kenelle tahansa, millä tavalla tahansa. Mä en millään tavalla halua määritellä kenellekään niiden laulujen sisältöä. Ne kuitenkin käsittelee aika perusteemoja, kuolemaa ja rakkautta. Että nämä iänikuiset ainoat laulun aiheet. Että kukin tulkitkoon ne tavallaan, mutta ne tuli mua niin lähelle, että mun oli pakko tällä kertaa itse laulaa ne kappaleet.
Et suostunut antamaan Samulille tai...
En mä suostunut antaa tällä kertaa niitä kenellekään muulle, kyllä. Joo.
Mites Jannika, mikä sun tärkeintä siinä, että sä saat toisen levyn nyt julki?
No itselle se on ollut niin kasvuprosessia kuin terapeuttista kuin myös tarinan kerrontaa. Ja se ensimmäisen levyn tiimoilta se meni ehkä vielä vähän suunnistaessa musiikkialalla ylipäätänsäkään, että mihin tässä mennään ja mitä tämä kaikki pitää sisältää. Ja yhtäkkiä se onkin, näyttää siltä, että tässä tulee mun työ jatkossa ja näin, niin nyt on ollut tosi vapauttavaa ja ihanaa, kun on voinut keskittyä aika lailla siihen musan tekemiseen ja kirjoittamiseen. Ja nyt on, tämä on ehkä niin todiste itselleni, no ehkä eniten itselleni, että tosiaan, että nyt on jo toinen levy tulossa, että se ei ollut vain yhden levyn tähdenlento ajatuksella, vaan että tästä kasvatetaan toivottavasti se 30 vuotta pitkä ura.
Niin, ymmärrän. Eli siis niin kuin se on lupaus jo kolmannesta.
Niin, juuri näin.
Mitä te toivotte levyjulkaisun nyt tuovan tullessaan? Aloitetaan vaikka Samulista.
No itse asiassa se on tuonut jo sen, mitä mä epäilin silloin alussa, että mä oon saanut julkaistua sen ihan virallisen tahon kautta. Eli siitä tulee julkaisu. Se on mulle ensimmäinen voitto. Nyt mä toivon, että mä saisin kerättyä semmoisen pienen ja uskollisen kuulijakunnan, joka tarjoaisi semmoisen mahdollisuuden, että mä voisin tehdä aina silloin tällöin tämmöisiä intiimeitä kiertueita, jos mä voisin kertoa tätä storiaa. Ja että niitä tulisi sen verran niitä ihmisiä, että mä voisin tehdä tässä muutaman levy vielä lisää. Se on se, mitä mä tältä julkaisulta toivon.
Eli kuitenkin lopulta itse asiassa se toive on tuommoinen aika määrämittainen, verrattain pieni, ei mahdoton.
Ei se ole mahdoton, joo. Mutta kyllä siinä aika paljon on tietysti tekemistä, että senkään saavuttaa.
Totta kai, ymmärrän. Entäs Jannika?
No sitä samaa kyllä, että ilokseni olen jo nyt pystyn katsomaan ylpeänä keikkakalenteria, että töitä riittää ihan syksyyn asti, että olen tavallaan jo ennen julkaisuakin saavuttanut jo semmoista, mitä toivon, mutta että jatkumoa lähtökohtaisesti, että tietää, että saisi kerättyä nimenomaan sen kuulijakunnan, joka myös jaksaisi odottaa, jos nyt sitten seuraava julkaisu onkin vasta 5 vuoden päästä, että ne tavallaan olisi edelleen kiinnostuneita ja haluaisi kuulla sitten, mitä tuleman pitää.
Niin. Mites, tuntuuko missään vaiheessa raskalta se, että se on tämmöistä vähän löysässä hirressä roikkumista tämä homma, että ei oikein ole tietoa?
No varsinkin itselleni, joka tosiaan sen 8 vuotta teki töitä semmoisella alalla, missä oli tiukat liiton säännöt, minkä mukaan mentiin, ja oli minimipalkkaukset ja kahvitunnit ja sitä sun tätä, että kun tällä alalla ei ole mitään siitä, että on keikka tuolla kentällä ainakin oman kokemuksen mukaan on kuin villi länsi ja siinä mielessä voin ymmärtää Anna Erikssoninkin avautumisen jossain vaiheessa, että kun kaikesta pitäisi olla vaan tosi kiitollinen ja ottaa vastaan ja ihan sama mitä sieltä tulee, niin onhan se henkisesti aika raskasta ja kyllä se on pankkitilillekin välillä raskasta, että mutta henkistä pääomaa senkin sijaan.
Kiitoksia. Yle Puheessa. Jarkko Martikainen. Aivan totta. Ja puhun vieraideni Samuli Laihon ja Jannika B:n kanssa tänään siitä, miten voisi syntyä pitkä musiikkiura ja myös siitä, milloin ehkä olisi oikea aika lopettaa sellainen. Samuli, sä olit 21-vuotias ja muuttanut juuri omilles, kun äitis kuoli äkillisesti ja olet sanonut, että se oli shokki. Olin yhtäkkiä täysin orpo ja pakenin perusturvan puuttumista sekoiluun ja soittamiseen. Oliko musiikin merkitys jotenkin erityisen tärkeää sitten tuossa vaiheessa?
Kyllä se on ollut kaikissa mun elämäni vaiheessa tosi tärkeää, että se on ikään kuin se, että on paperiarkki ja kitara kourassa, niin se on jo mahdollisuus johonkin nousuun. Ja se on monta kertaa ihan konkreettisesti toteutunut mun kohdallani, että hyvin vaikea mun on kuvitella toisenlaista mahdollisuutta mun kaltaiselle kaverille, kun se musa on ollut. Että mä oon saanut sitä kautta naisia, rahaa,
vaikutusvaltaa,
kavereita. Siis se pieni, mitä mä oon saanut. Että suoraan sanottuna melkein kaikki mun ystävät ja naisystävät ja taloudelliset saavutukset on kaikki tullut musiikin kautta. Että aika vähän mitään muuta mahdollisuuksia on ollut.
Niin, kyllä.
Että on hyvin käynyt siinä mielessä, että se musiikki oli siinä.
Niin, ymmärrän. Niin, myös Jannikan unelma on tehdä töitä musiikin parissa. Niin mitä sä ajattelet sen sisältävän oikein sen musiikkiuraan? Mikä siinä tulee olemaan kaikkein palkitsevinta?
No mä palaan varmaan taas sinne lavalle ja sinne keikkatilanteeseen, että kyllä se on ollut ainakin itsellä kaikista palkitsevinta päästä sinne lavalle ja nähdä, kuinka yleisö elää ja hengittää sitä musiikkia mun kanssa ja tavallaan mä saan lohtua siitä musasta sitä tekemällä ja sitä esittäessä ja sitten vielä joku kokee saavansa voimaa ja lohtua sitä kuunnellessa, niin kyllä se on se, joka ehkä on se palkitseva ajatus.
Hymyilivät mies meret. Tämmöistä mä vielä tarkennan, kun sä tosiaan oot lähtenyt liikkeelle ihan omin voimin ja myöhemmin sitten kerrot kerännees ympärilles tiimin ja päättää toteuttaa unelmasi oman visiosi kautta. Musiikki on se rakkaus, joka tekee minusta elävän. Tällaisen tunteen kerrot heränneen Emma Gaalaa katsoessa. Niin kerrotko tästä vielä hieman tarkemmin? Tämä kuulostaa tämmöiseltä oikein niin kuin herätyshetkeltä.
No kyllä se tavallaan oli herätyshetki. Että kyllä se oli muhinnut se ajatus jo pitkään, että mitä oli kaivannut. Ja mä tein jonkun verran pieniä tämmöisiä cover-keikkoja. Ja sitten mä en ollut vuoteen tehnyt mitään. Ja voi sanoa, että etsin itseäni ja sitä, että mikä tekee onnelliseksi. Ja sitten mua pyydettiin laulamaan semmoinen akustinen cover-keikka, missä niin kuin vedettiin pelkkää Riannaa. Ja mä suostuin siihen jotenkin sen keikan aikana. Mulla tuli se aha-elämys. Ja sitten mä rupesin muhiin, että miten sitä sitten niin kuin tehdään konkreettisesti. Että en mä voi lähteä ja pyytää, että ottakaa mut joka perjantai sinne laulamaan sitä samaa akustista cover-keikkaa. Ja ehkä olen kokenut, että se kovereitten vetäminen, muiden tarinoiden kertominen ei ihan silloin antanut itselleni sitä sieluruokaa, mitä kaipasin. Niin sitten oli tosiaan Emma Gaala oli siinä 2011 silloin alkuvuodesta, niin oltiin ystävien kanssa siellä ja kovasti tykkään Jenni Vartiaisesta ja hänen musiikistaan ja hän sitten näin, kun hän pokasi niitä palkintoja siellä ja sitten mulla tuli yhtäkkiä se semmoinen niin kuin aha-elämys, että hänhän on ihan ihminen kanssa. Hän on vaan ruvennut tekemään lauluja ja tavallaan nimenomaan se, että paperi ja kynä on se mahdollisuus, että et ei siinä tarvitse tulla mitään sen kummempaa suurta asiaa eteen, jotta sitä pystyisi musiikkia luomaan. Niin ehkä siinä tuli vaan se tajus, että se on mahdollista.
Kyllä, niin se on. Heart Hill. Itse asiassa Soul Food, sieluruokahan oli yksi teidän levyn nimi, niin te teitte satoja keikkoja ja Suomen lisäksi kiersitte Saksaa ja Tanskaa, Ruotsia, Englantia ja Yhdysvaltojakin. Niin oliko teillä selkeitä suunnitelmia menestyä ulkomailla?
No olihan meillä managerina Seppo Westerinen, siis sama kaveri, joka sitten hoiti niin kuin Himin ja monet muut niin kuin
Hanoiroks ennen teitä.
Joo, että siinä oli se toinen aalto sitten. Niin kyllä siinä oli tiettyä järjestelmällisyyttä, mutta kyllä se tietysti tämän ajan niin kun järjestelmällisyyteen verrattuna niin on hyvin alkutekijöissään. Että
joo.
Et kyllä me sillä tavalla saatiin sössiä monta asiaa ihan kaikessa rauhassa silloin.
Siis miten te sössitte?
No me muutettiin tyyliämme joka levyllä hirveästi ja me muutettiin meidän lukkia koko ajan. Ja mä olin ihan hermuraunio välillä ja niin kun, et kyllä, se oli kyllä hyvin hankalaa.
Okei. Eli siis katsot kuitenkin, että ongelmat kumpusivat teistä.
No meistäkin, mutta kyllähän esimerkiksi levyyhtiöpuolella ei oikein ollut silloin olemassa mitään tuubia, jos pyritään luomaan jonkinlaista kokonaisbrändiä niin jollekin bändille tai muuta. Että me vaan soitettiin aina levyyhtiö ja sanottiin, että me haluttaisiin mennä tekemään levy ja sitten me mentiin soundtracksille parin kuukauden päästä. Että se oli tämmöistä toimintaa.
Niin kuitenkin aika harrastelijamaista.
Joo, mutta yllättävän pitkälle me päästiin, että sinä sitä ajatellen.
Että mä muistan teidän keikkoja, kyllä. Joo.
Se oli pari vuotta sen jälkeen, kun me oltiin perustettu Kontulassa se bändi, niin me mentiin ekaa kertaa jenkkeihin. Että oli se jännää.
No se on kyllä ripeätä toimintaa, kerta kaikki.
Kyllä.
Miten se niin Jannika päivittää kotisivuja ja Facebookia ja Instagramia todella ahkerasti. Niin onko tämmöinen sosiaalisen median toiminta nykyajan välttämättömyys, jotain semmoista, mitä pitää tehdä?
No sosiaalinen media on niin hyvässä kuin pahassa ollut tavallaan luomassa uraani, koska mä silloin kun tein tämän päätöksen päässäni, että nyt lähden tavoittelemaan kuuta taivaalta, niin avasin blogiin, joka toimi mulla vähän niin kuin päiväkirjana ja mä päivitin sitä silloin tosi ahkerasti ja se on vähän ollut semmoinen, pystyy palaamaan ajassa taaksepäin, että mitenkäs sitten silloin 2 vuotta sitten, mitäs mä silloin tein. Ja onhan se aika hurjaa nähdä, että silloin mä vasta mietin, että mikähän voisi olla julkaisukelpoinen kappale. Ja näin, että silleen tuntuu, että se on aika nopeasti mennyt. Mutta että se on ollut tosi semmoinen mielenkiintoinen. Ja vähän semmoinen, että kun pistää ajatukset tai unelman paperille ja kertoo siitä ääneen, niin se toimi myös vähän tämmöisenä motivaattorina. Että joskus kun tuntuu, että ei tästä tule mitään, niin sitten oli kuitenkin pakko jatkaa ja tehdä, koska mullakin sillä blogilla rupesi olemaan sen verran paljon lukijoita, että tuli se semmoinen henkinen tavallaan, että en anna periksi, että en voi tehdä tätä, että nyt vaan heitän hanskat tiskiin, että joku saisi tavallaan sanottua, että no joo, että ei se klaarannutkaan sitä. Että.
Niin, niin. Mites Samuli, onko sua pyydetty twiittaamaan ja bloggaamaan?
No, levyyhtiö yrittää painostaa mua siihen. Se ei ole mulle hirveän luontaisaa, että mulla on toi mun Samuli Laiho official Facebook-saitti olemassa ja sitä mä yritän jonkin verran päivitellä. Mä kerron tarinoita noiden biisien takaa ja erilaisista tapahtumista ja muista, mitä mulla on. Mulla on olemassa Twitter-tili noin loisen mua varten tuolla levyyhtiössä ja Instagram on jo appsi on puhelimeen imuroitu, mutta en ole kyllä yhtään vielä niitä tehnyt.
Mutta yksi twiitti sulla oli.
Se on siistiä, se on hyvä, että se on, sä oot käynyt tsiikaa, mä en ole itse käynyt kattoo, mutta katsotaan, ehkä mä tässä nyt sen otan vielä haltuun, on tässä tullut otettua kaikki muitakin hommia haltuun, että eihän se nyt ole mitään tähtitiedettä, että kyllähän nuo 2-vuotiaat lapsetkin suurin piirtein osaa tänä päivänä twiittailla, että eiköhän se tästä, että se on vaan niinku tavallaan se oman elämän avaaminen julkisesti, niin se on meidän sukupolvelle vähän hankalampaa.
Niin, niin. Mitä sä koet, että saisit, jos alkaisit nyt oikein järjestelmällisesti siellä sosiaalisessa mediassa kuuluttamaan elämäänsä?
En tiedä. Se on mielenkiintoinen kysymys. Että sitähän haluaisi varjella jotain semmoisia tiettyjä osia itsestään ja niin kuin elämästään, omaa perhettään ja näin poispäin. Mä haluan esimerkiksi tuoda julkisuuteen.
Joo.
Ja mullakin, kun on 2 pientä lasta, niin se aika pitkälle pyörii se, että mä en tiedä, kuinka kiinnostavaa se olisi esimerkiksi lähetellä fotoja mun poikani kakasta tai muuta tuonne. Että se ei välttämättä hirveästi keräisi niin kuin kiinnostusta. Ja se on kuitenkin sitä arkipäivää siellä, missä menee suurin osa merkeä ajasta.
Niin, ymmärrän. Mutta Jannikalla on tapahtunut suuria asioita blogin kautta. Sä oot haastatellut nykyistä aviomiestä apulantayhtiöstä tuttua Toni Virtasta. Niin onko sä häneltä saanut neuvoja nyt tähän musiikkiuralle? Koska Tonillahan nyt, jos kellään on ainakin tietoa perusteista.
No joo, hänellä on kyllä pitkä ura, mutta sanotaanko, että me ollaan aika eri aikakauden muusikkoja. Ja nimenomaan vaikka tässä sosiaalisessa mediassa tulee vastaan se, että kyllä se on kääntynyt toisin päin tämä tilanne, että kyllä minä olen se, joka neuvon melkein enemmän. Että.
Niin, niin.
Voi Toni Parkka.
Ei, mutta on se toisaalta, niin kyllä se huomataan, siis kyllä mä oon ainakin ihan pihalla twiittaamisista ja muista. Mm.
Se on, ja se on varsinkin haastavaa se, että niin kuin puhut siitä yksityiselämästä, että missä vedetään se raja ja tavallaan itselläkin on ehkä vähän haastavaa ylipäätänsä, jos aviomieheni otetaan puheeksi, vaikka se liittyisi tavallaan musiikkialaan, niin jo tietää, että missä vaiheessa se menee yksityiselämän puolelle. Joo, joo. Mm. Se raja on niin valtavan häilyvä, että tavallaan sitten ehkä itse on ottanut sen linjan, että siinä aina joku olisi asia liittyen musiikkiin tai keikkaan lähtöön tai levyyn tai biisin tekemiseen. Että vaikka siinä olisi sitten joku pieni välkähdys henkilökohtaisesta elämästä, vaikka vaatehuoneestaan tai vaatekaapista tai ruoka-annoksesta, niin siinä olisi joku juttu, joka liittyisi sitten siihen omaan uraan. Mutta se on tosi haastavaa ja joo. Se on vielä haastavampaa. Olen huomannut, että joskus se, että mitä twiittaa, niin sitten kun se pitäisi siitä twiitistä pitäisi puhua, niin sitten yhtäkkiä tajuukin, että en mä halua puhua tästä, että miten mä oon voinut twiitata. Mutta sitten ehkä siinä on sama kuin biisin kirjoittamisessa, että se on helpompi kirjoittaa paperille ja laulaa kuin sitten puhua.
Minä pohdin tänään vieraitteni kanssa sitä, milloin on oikea aika lopettaa ura, mutta etenkin sitä, miten rakentaa pitkä ura ennen kuin se lopettaa. Vieraina ovat musiikintekijät Samuli Laiho ja Jannika B. Samulin tulevalla toisella soloalbumilla tematiikka peilaa tekijänsä elämää. Ja se ei ole aina ollut lapsuus- ja nuoruusaikana se kaikkein onnellisin ja turvallisin. Mutta omille lapsilleen Samuli sanoo tahtovansa toisenlaisen onnellisen lähtöalustan. Ja lainaankin tuoretta lausuntoasi. Jos traumatisoitumisen kierrettä ei yritä katkaista, ongelmat periytyvät sukupolvelta toiselle aivan kuin huomaamatta. Olet sanonut, että kipeistä asioista ei ole puhuttu paljoa. Ei etenkään miesten kesken, eikä varsinkaan rockpiireissä, vaan mieluummin esimerkiksi paitaan viinaa. Miksi haluat nostaa nämä kipeät aiheet nyt esille?
No se on sellainen kappale kuin 1917, joka tavallaan avaa mun äitini puolen tavallaan mun mummoni tragediaa, joka siis niin kuin ajautui huutolaistytöksi, orvoksi niin kuin sisällissodan kieppeissä ja lähti siitä rakentamaan omaa elämäänsä ja kasvatti sitten ukkelin häivyttyä yksin siivoamalla 7 lasta. Että tavallaan se lähtökohta on siis ollut se, että mun mummoni on ollut orja, joka on sinänsä aika kiinnostava lähtökohta blues-kitaristiin. että se on Suomessa näin lähellä meitä. Mutta toi levyhän kertoo myös toivosta ja rakkaudesta ja valosta. Se ei kerro pelkkää murheellista tragediaa tästä niin kuin meidän historiastamme. Että siellä on erilaisia näkökulmia, että se vähän ehkä nyt on turhankin provosoidusti nostettu esiin.
Joo.
Mutta toki haluan käsitellä sitä niin kuin ikään kuin ketjun katkaisemista, joka on mun mielestä hirveän olennaista. Koska näistä mun äitini ja äidin lapsista monet tuhoutui alkoholismiin tai mielensairauksiin tai väkivaltaan.
Eli sinulla on ihan selkeä toive tässä taustalla, että sä yrität auttaa laululasi jotakuta, joka elämässä on jotain samaa historiaa.
Ehkä sitäkin, ja mulla oli voimakas käsky tuolla jossain takaraivossa, että mun täytyy niinku tavallaan yrittää jotenkin purkaa tätä osaa tästä saagasta ulos. Mm. Eli ja mulle esimerkiksi on täysin pirstoutunut toi mun äitini puolen suku. Mulla on ihan muutamia serkkuja, jotka mä tiedän sieltä ajolta, mutta mä en niinku, mulla ei ole mitään siellä puolella. Se on ikään kuin semmoinen arvioitujen ja spekulatiivisten olettamusten ketjuja. Et se on hyvin mielenkiintoinen tietyllä tavalla. Ja kun mun ensimmäinen lapseni oli vielä tyttö, niin tietyllä tavalla mä koin saaneeni äitini takaisin siinä tietyllä tavalla vertauskuvallisesti. Ja siitä alkoi ikään kuin se pohdinta ja tämä niin kuin matkan niin kuin keriminen vähän sinne taaksepäin. Tämä on varsin niin kuin pitkä se... Tämä on kaikki tapahtunut intuitiivisesti. Se ei ole suinkaan näin älyllinen prosessi.
Niin, kuin vain jälkiviisasti.
Niin, nyt voi sanoa, että tyttö menee kouluun jo kohta. Että sitten aika paljon aikaa, kun ekat biisit on syntynyt tuolla levyllä.
Kyllä. Sä oot kuitenkin jossain vaiheessa painu arkitodellisuutta ihan tietoisestikin. Niin, haluatko sä siitä puhua lainkaan? Siis onko se liittynyt siis tähän tekemiseen maailmaan?
Tarkoitatko vai... arkitodellisuuden pakenemista ja päihteillä vai?
No esimerkiksi nimenomaan, mikä on yleisä tässä meidän rock-kulttuurissa.
Niin, kyllähän semmoinen tietyn kaltaisen boheemielämän ihannointi oli aika voimakastakin mulla jossain vaiheessa. Että eipä siinä nyt mitään sen ihmeellisempää, että kyllä mä oon niin kuin omat osani niin kuin erilaisista nautintoaineista varmasti käyttänyt.
Mutta oletko miettinyt sitä, että mikä siihen johti? Oliko se niin kuin lääke?
Pelko, epävarmuus, paniikkihäiriötilat. Mä oon käyttänyt myös lääkkeenä itse alkoholia ja vastaavia päihteitä. Että niin kyllä semmoisien asioiden kanssa mä oon saanut tehdä aika paljon duunia elämäni aikana. Luojan kiitos kuitenkin musiikin tekeminen on koko ajan ollut tässä mukana. Että mä en ole niinku lopettanut sitä koskaan. Että se on pysynyt sen verran kuitenkin sit hallinnassa mulla toi, että se ei ole lähtenyt vetämään mua ikään kuin siltojen alle.
Niin, koska siis mä oon miettinyt sitä usein, että kai jonkinlaista epävarmuutta tai pelkoa tai jonkinlaista itsensä täyttämistä laulunteko aika monella ihmisellä kuitenkin on.
Siinä on pitkä perinne. Se on pitkä perinne, jos ajatellaan jo suomalaisen taiteen niin kuin perustajia. Ja niiden esimerkiksi päihteiden käyttöä, jos sä mietit Aleksis Kiveä tai Sibeliusta tai Galen Gallelaa. Eli nämä kaverit, jotka on tietyllä tavalla olleet luomassa tyhjästä suomalaista kulttuuria ihan pieni aika sitten, niin sieltä jo juontaa juurensa. Ja sitten kun se pallo poukkoilee sieltä Pentti Saarikosken ja Mellerin ja muiden kavereiden kautta sitten meille tänne päin, niin ymmärretään, että se on ollut varsin... rikkonainen ja päihteiden sekainen tämä meidän taidekulttuuri.
Kyllä. Miten sitten taas, Jannika, sulla on oma rooli, uskoakseni ilmeisesti aivan toisen tyyppinen, niin onko sä miettinyt, että mikä on sun ensisijainen tehtävä musiikin tekijänä? Onko sä määrittänyt sellaista?
No, en ole itse asiassa varmaan määrittänyt suoriltaan, mutta että ehkä se on kuitenkin ensisijaisesti ihan oman sisäisen äänensä vapauttamista ja oman mielenrauhan ja semmoisen, että saa tyydytettyä itsensä ja on onnellinen sillä, mitä tekee ja saa luoda. Se on musta ihanaa, kun pystyy, että mulla ehkä se epävarmuus ja pelko ei niinkään biisiksi tule, vaan se tulee sitten, kun se biisi on valmis, niin sitten se pelko ja epävarmuus ja kauhu syntyy siitä, että apua. Mitenkäs nyt, että mitäs nyt tapahtuu?
Eli silloin niin kuin voisin kysyä tämmöisen kysymyksen, että kuinka suurta osaa sitten oletettu kansansuosio näyttelee tekemisessä niin, päätöksissä?
No ja sehän tässä on niin kuin erikoista tällä alalla, kun periaatteessa kaikki mitä sä teet on lähtökohtaisesti, sä et mieti, mitä hän muut ajattelee, jos mä nyt kirjoitan tähän tämän sanan. Mutta sitten loppujen lopuksi tällä alalla, niin millään muulla ei ole väliä kuin se, mitä muut ajattelee siitä kappaleesta, jos haluaa tehdä niin kuin taloudellisesti hyötyä ja tehdä uraa musiikilla. Et sehän on sitten ihan eri, että jos on vaatekaupassa töissä ja tekee sitä harrastuksena kotona ja näin, niin sillä ei ole mitään väliä, mitä muiden mielipiteet on siitä kappaleesta, mitä sä oot tehnyt. Mutta nyt kun sä toivot, että ihmiset tulee keikoille ja siinä on semmoinen oravan pyörä, mihin liittyy radiosoitot ja levymyynti ja levyjulkaisut ja ynnä muuta, että tavallaan sitten jotta se koko täyttyy se, että sitä voi uraksi kutsua ja siitä ehkä palkkaakin saa takataskuun, niin silloin niiden muiden mielipiteillä on valitettavan suuri merkitys.
Kyllä, mutta ainakin joku on saanut todella huikeita suosioa lauluillaan. Samuli on tehnyt Sakari Kuosmiselle ja Edelmanille muun muassa isoja hittilauluja, Pieni sydän, Kaikki tahtoo ja monet muut. Kuinka sä päädyt tekemään lauluja muun muassa heille?
No Samulille, Edelmanille tehtiin ensimmäiset biisit, olisiko se ollut 2004, Kaikki tahtoo -levylle. Siinä oli 5 biisiä. Mä olin jossain sisälläni haaveillut siitä, että mä laulaisin ne laulut, kun mä vein ne Asko Kalloselle. Ja Asko sitten, niin kuin, ehkä hyväkin, että teki niin, että se kyseenalaisti sen mun ajatuksen. Mä en olisi millään silloin klaarannut sitä hommaa. Mä olin sen verran epävarma. Mä olin silloin vielä aika raakille, sanotaan näin. Ja se ehdotti sitten sitä, että Edelman laulaisi ne biisit. Ja mä suostuin siihen. Ja sitten se möi tosi paljon. Ja mä sain ensimmäisen radiohittini sitten sitä kautta. Ja sain sen uran käyntiin. Että se oli ihan kiva juttu, koska se on yksi ihan potentiaalinen tapa niin kuin yksi semmoinen rako, mistä voi saada leipää tällä alalla, että kirjoittaa lauluja muille. Ja sitten mä oon jatkanut sitä koko ajan, että Suomessa ja vähän muuallakin.
Eli tämmöistä yrittäjähenkeä. Mites Jannika, sä kerrot kotisivuilla tämmöistä uusyrityskeskusvierailusta, joka on mulle niin kuin täysin niin kuin uppo-outo yhdyssana. Mitä tämmöinen uusyrityskeskusvierailu tarkoittaa?
No siellä autetaan uusia yrittäjiä alkuunsa ja myöskin tsempataan ja annetaan neuvoja ja ohjeita jo yrityksen aloittaneille, että jos tulee semmoisia hetkiä, että ei tiedä, että miten firman käy ja tarvisi ehkä apua ja sieltä voi myös sitten saada suosituksen, että voi saada starttirahaa esimerkiksi, joka auttaa yrittäjän alkuunsa ja vähän voi verrata johonkin taiteelliseen apurahaan ajatuksella, että siinä on se mahdollisuus. Ja siellä autetaan, mikä kannattaa, mikä yritysmuoto on hyvä, on se sitten KY, Oy tai toiminimellä toimiva yritys. Että tämmöistä hyvin, hyvin konkreettista apua
niin,
yrityksen pyörittämisessä.
Sä oot siis yksityisyrittäjä ensisijaisesti vai?
Kyllä.
Niin.
Tämä on tämmöinen omaehtoinen ja itsenäinen artistius, on kyllä täysin yrittäjyyttä siinä rinnalla, taiteellisuudensa rinnalla. Että.
Joo. No itse asiassa kotisivuilla onkin paljon päiväkirjamerkintöjä just palavereista ja yhteistyökumppanin pohdintoja ja sitten just sitä jännittämistä sen suhteen, että nouseeko uusi single soittolistalle, mihin viittasitkin. Niin, kuinka tärkeää sitten on taas se, että tulisit meikäläisittäin ikään kuin pop-tähdeksi ja mikä painoarvo on taas ihan sillä onnistuneella laululla?
No mun ehkä sinisilmäinen ajatus silloin, kun alalle lähdin, että hyvä musiikki riittää, kunnes sen tavallaan nyt on tajunnut, että se ei kyllä aina ole se mikä riittää, että siinä pitää olla niin monet tähdet kohdillaan, jotta homma lähtee isosti niin sanotusti, että sitä tehdään työajatuksella ja että rakentaa siitä uraa itsellensä, että siinä on kyllä tosi monta aspektia, jotka kuuluu loksahtaa kohilleen.
Entäs sitten, jos laulu ei soi radiossa, kuinka suuri pettymys se on?
Ei se varmaan pettymys ole, tai on, mitä mä tässä huijaan ketään. Onhan se tietenkin, jos tulee tyrmäys, että tämä ei ole tarpeeksi hyvä tai näin, mutta tai radioystävällinen. No se ei ehkä haittaa, koska jos ei kappale radioystävällinen, se ei poissulje sitä, etteikö se olisi hyvä biisi ja näin. Mutta kyllä silloin nykyään aika suuri painoarvo ajatellen justiinsa levymyyntiä ja että ihmiset löytää keikoille ja tunnistaa bändin tai artistin nimen. Että nythän toki on sosiaalinen media siinä mielessä avuksi, että sitä kauttahan olen jakanut, saanut musiikkini esille ilman mitään muita jakelukanavoita tai apua siinä, niin, mutta siellähän on myös sitten se tarjonta ihan valtava, että jotta se löytyy just se sun oma musiikki ja löytää ne kuulijat ja sen oman kanavansa siellä, niin se luo taas omat haasteensa. Että.
Kyllä. Miten Samuli sitten, jos sä aloittaisit nyt uraa, siis sä olet ihan tuore artisti.
Mähän oon tuore artisti.
No tavallaan ehkä olet, mutta sä oot kuitenkin niin kuin vähintäänkin jo ehtinyt ammattilaisuutta osoittaa tässä kaikkien vuosien varrella, niin miten, olisiko ne olosuhteet nyt niin kuin paremmat vai huonommat? Miten sä vertaat sitä 80-luvun loppua ja tätä päivää?
Tilannehan on nyt toinen, että niin kuin se muuttuu jatkuvasti, siis ajan henki. Mulla on siitä, mä oon siitä sillä tavalla onnekas, että mä saan tehdä koko ajan töitä suomalaisten nuorten ihan niin kuin tämmöisten huipputuottaja ja säveltäjien kanssa tämän kouraittaamisen kautta, mitä mä oon tässä tehnyt ja teen edelleenkin aina välillä. Niin sitä kautta saa vähän kuvaa siitä, mitä se tämä päivä on. Toki tarjonta on paljon, se on pirstaloitunut niin kuin nyt on kyllästymiseen saakka puhuttu. Näkyvyyden saaminen on lyhyempää, kestää vähemmän aikaa ja sun on ikään kuin, niin kuin kerrottava se sun pointtis tosi lyhyessä ja selkeässä paketissa. Eli periaatteessa artistien tulisi tänä päivänä olla loistavia lauluntekijöitä, jotka ymmärtää brändäämistä ja aetärräämistä. Mm-hmm. Niitä täytyisi olla markkinoijia omalle musiikilleen Twitterin ja Instagramin ja Facebookin ja muiden sosiaalisen median kautta. Niiden täytyisi olla käytettävissä viihdekoneistolle tämmöisinä yleisesiintyjinä, jotka voi toimia tarvittaessa kuuluttajina, toimittajina, erilaisissa pelleasuissa osallistua johonkin niin kuin, ilman mitään arvolatausta, siis mä vaan totean tämän. Eli tavallaan sun täytyy olla viihdekoneiston käytettävissä oleva ankkuri, jolla tehdään fyrkkaa. Ja sen lisäksi sitten tietysti tosi hauska ja mukava, kiinnostava kolumnisti näissä Facebook-päivityksissä ja muissa, mitä sä teet. Osuva, napakka, lyhytsanainen. Ja lisäksi hemmetin hyvä laulaja ja toivottavasti tosi kaunis tai komea.
Komea, niin ymmärrän.
No et sinänsä se tilanne on vähän muuttunut, että näistä Juuse Leskisen ajoista.
No niin, mutta yhtä kaikki, niin nyt kun totuuden torvi on kertonut meille, miten asiat ovat, ja kyllä en usko, että olet väärässä, niin sä oot tehnyt kotimaista popmusiikin historiaa tuoreeltaan, tai ihan tuoreeltaan, mutta sun osittain säveltämässä kappale With You esittäjänä, mulle kyllä vieras poikabändi Sexy Zone, mutta Japanissa he ovat olleet huippusuosittuja, niin tämä laulu meni Japanin singlistä ykköseksi, niin minkälainen onnistuminen tuo on sun kirjoissa, Samuli?
Olihan se kiva, me tehtiin sen eteen paljon töitä, että mä olin Barnett Chappell -kustannusyhtiössä jonkin aikaa ja siellä sitten tämä mun kustantajani Tom Friskin kanssa ruvettiin rakentamaan sitä ja siinä aika pitkään rakennettiin ja mä kävin siellä monta kertaa. Ja me saatiin sitten muitakin julkaisuja, että Arashi-niminen poikabändi, jolle saatiin albumi julkaisu, niin sitten vielä varmaan isompi kuin toi.
Ai jaa.
Että me saatiin yhteensä siinä neljä julkaisua niin kuin muutaman vuoden aikana. Ja nyt mä oon pitänyt paussia, se on sen verran kovaa kyytiä, että
miten se on kovaa, kerro?
Se on nopeaa, se vaatii jatkuvasti parempaa kvaliteettia paremmalla niin kuin aikataululla ja sun täytyy tehdä hirvittävän paljon niitä biisejä suhteessa niihin katteihin, eli julkaisuihin. Eli se on sitten koko päivä duuni, jossa sitä rupeaa tekemään ihan sitten niin kuin ammatikseksi. Ja mä en ihan niin kuin halunnut kuitenkaan, että tämä mun kontribuutio suomalaisessa musiikkiteollisuudessa olisi sit pelkästään tämmöisten japanilaisten poikabändien lauluja, että toivoisin, että mun hautajaisissa laulettaisiin kuitenkin suomeksi.
Ymmärrän. No sitten, jos palataan Suomeen tosiaan, niin sä teit Kansallisteatteriin taannoiseen Kirsikkapuisto-näytelmään musiikkia, ja se sai muuten hyvää kritiikkiä, mutta se ensikritiikki Helsingin Sanomissa oli sanotaanko vaikka omituisen ankaraa, niin minkälainen sitten semmoinen hetki on elämässä?
No ei ne paljon kyllä sillä tavalla enää liikuta, että kyllähän sitä miettii, että mikä siinä on sitten totta ja mikä ei ehkä viikon. Mutta meillä on hirveän hyvä tiimi siinä, mehän esitetään sitä vieläkin. Meillä on muun muassa keskiviikkona esitys Kansiksessa. Se on vetänyt ihan kivasti jengiä enää, että se on ehkä mulle ollut tärkeämpää kuin kriitikoiden näkemykset tuosta niin kuin proggiksesta.
Joo.
Nekin riippuu ajan hengestä, ne riippuu niin monesta asiasta. Itse asiassa ei hirveästi, mä en jaksa enää kuluttaa aikaani radiosoittomenestysten tai ylipäänsä menestysten tai menetysten miettimiseen, koska ne riippuu niin monista osatekijöistä, joihin sä et itse voi vaikuttaa. Muuan tuttavani erittäin hyvin Suomessakin menestynyt artisti, lauluntekijä, on tehnyt tämmöisen testin, että kerran levynsä julkaisun jälkeen antoi kaiken mahdollisen puffin julkisuudessa, mitä löytyy, ja toisen kerran levyn ilmestyessä ei antanut mitään puffia. Ja levymyynti oli suurin piirtein sama, niin kuin keikkamenestyskin. Että sekin on vähän veteen vedetty viiva, että kuinka paljon toi sosiaalisen median hyväksikäyttö sitten esimerkiksi niin kuin mun sukupolveni artisteja sitten edesauttaa tai ei auta. Että.
Kyllä. Miten sitten, onko Jannika lukenut YouTubessa videoita oheen kirjoitettuja palautteita, koska siellähän kehut ja sitten todelliset täystyrmäykset vuorottelee? Miten sä suhtaudut niihin vai luetko ylipäänsä?
No joo, kyllä täytyy sanoa, että olen sen verran tyhmä, että joskus niitä on käynyt lueskelemassa ja varsinkin, koska oma YouTube-tileni niin oli myös minun hallinnoima hyvin pitkään, että nyt sitten vasta kun teosto sai tehtyä tämän solmittua sopimuksen YouTuben kanssa, että myös sieltä saa katselukertojen myötä tekijänoikeuskorvausta, niin sitten siirsin tämän minun YouTube-tilin, tai periaatteessa, että se virallinen tili on nyt sitten Sonin kautta hallinnoidaan, jotta sitä kautta pystyy myös sitten saamaan tekijänoikeuskorvauksia.
Joo.
Niin kyllä silloin, kun itse sitä hallinnoi, niin tuli jonkun verran niitä plärättyä läpi, ja kyllähän se ihmismieli on siinäkin mielessä tyhmä, että A menee lukemaan niitä, ja sitten vaikka siellä olisi 20 positiivista, jos siellä on yksi täystyrmäävä, niin se niin kuin tyrmää ne kaikki positiivisetkin kommentit, että sen verran olen vasta alkutekijä ja kuitenkin niin epävarma sen oman artistiminän kanssa, tai ei artistiminän kanssa, mutta sen tekemisen kanssa ja sen luottamus, että ei vielä ole semmoista stabiilia. No toisaalta mä uskon, että kaikki kokee, vaikka olisi 30 vuotta tehnyt, että ei ole stabiilia sijaa vielä, että on epävarma sen kanssa, mutta että kyllä se kolahtaa pahasti ja ihmiset on ihan käsittämättömän ilkeitä, että se on. Tämä on se huono puoli siinä sosiaalisessa mediassa, että kaikki pääsee huutelemaan ihan mitä vaan ikinä päähän tai sylkisuuhun tuo. Että.
Entä sitten tuommoinen heittäytyminen sinne ja tänne sen musiikin perässä ja tyylilajien perässä, niin jos sä tahtoisit seuraavan levyys olemaan vaikka kamarimusiikkia, niin mitä luulet, että siihen sanoisi levyn tuottaja tai niin sanottu suuri yleisö?
No just itse asiassa, kun puhuit, että jossain vaiheessa teidän tyylilaji muuttuu aika radikaalisti aina joka levyn kohdalla, niin on nyt kun toinen levy tulee, niin just ennen aamulla haastattelun, kun sanottiin, että siinä kuitenkin on viety aika uuteen suuntaan verrattuna ekalla levyllä, niin kyllä sitä pähkäilee aika paljon, että kuinka paljon sitä haluaa ja uskaltaa lähteä muuttaan ja hakemaan uutta tuotannollista tyyliä ja näin ihan vaan sen takia, että mitäs sitten ne, jotka on tykännyt siitä ekasta levystä, että hylkääkö ne minut tai että missä vaiheessa se raja on, että voi, ei ole liikaa uutta. Mm. Et se on tosi haastava, että miten sitä sitten pallottelee, että uutta ja vanhaa, kuinka sitä uskaltaa tehdä.
Eli nimenomaan tämä, että missä määrin me mahdetaan olla tuotteita ja missä määrin meillä on itsemääräämisoikeutta. Mitä sanoo Samuli?
Niin, kyllähän siis se helpottaa levyyhtiöiden työtä, jos ne pystyy jotenkin muotoilemaan susta jonkinlaisen tuotteen tai tänä päivänä vielä tärkeämpää, niin luomaan sulle sen tarinan, mikä kiinnostaa ihmisiä. Et esimerkiksi jos mietitään Vain elämää -sarjaa, niin siinähän laulut ja artistit kehystetään tarinoilla, jolloin niiden vetovoima kasvaa eksponentiaalisesti. Ja tarinoiden voima tämän päivän viestinnässä on ihan järjettömän kova. Ja se rakentaa artistin brändin. Että.
Yle Puheessa. Jarkko Martikainen.
Näin on. Ja vieraanani ovat tänään Jannika B. ja Samuli Laiho, laulun tekijät. Mietitään sitä, mikä voisi olla pitkän runan salaisuus ja milloin olisi oikea hetki lopettaa. Tuoreen tutkimuksen mukaan Suomen taiteilijakunta ikääntyy ja viihtyy töissä pitkään. Monet ovat ajoittaisesti tahtomattaan työttöminen, mutta eläkkeelle jää vaan ani harva. Suomessa vuonna 2010 oli noin 22 000 taiteen ammattilaista. Ja eläkeikään ehtineistä taiteilijoista valtaosa jatkaa työskentelyään. Eli 80% eläkeikäisistä taiteilijoista on edelleen työelämässä. Vain yksi viidestä suostuu jäämään tosiasiassa eläkkeelle. Mitä luulette, onko kyse siitä, että työelämässä haluaa roikkua ja taiteilijuus kutsuu, vai onko kysymys siitä, että ei ole varaa jäädä eläkkeelle? Tietääkö Samuli asiasta mitään?
No siis sanotaan niin, että munkin kohdallani tämä homma toimii niin, että mä oon lopettamassa nämä hommat joka toinen vuosi suurin piirtein. Mun vaimoni on jo tottunut siihen, että et kyllä mäkin kuljen niinku tämmöisistä syvistä alhoista suureen riemuun niin sanotussa jumalten keinussa. Mm. Että mun on hyvin vaikea sanoa, meillä on hyvin päivä kerrallaan tässä duunissa ja löydän itseni tosi yllättävistä paikoista aina uudestaan ja uudestaan, että mä en yksinkertaisesti, mä en tiedä, mä oon lakannut oikeastaan sen pohtimisen.
No mitäs Jannika, kun sä oot yrittäjä luonne, niin onko sä miettinyt näitä asioita, että missä vaiheessa laittaisit sitten rensselit santaan?
No kyllä mä sanoin jo tuossa tokalevyä tehdessä, että on sitten viimeinen levy, jonka teen, mutta nyt sitten no niin. Kun se on paketissa, niin sitten tuli se heti into ja samalla reissulla, kun palasin viimeiseltä studioreissulta, kirjoitin jo uuden tekstinkin heti, että sitten se on nimenomaan sitä ylä- ja alamäkeä, että suuria tunteita kyllä tällä alalla saa kokea, mutta päivä kerrallaan myös tässä, että eihän sitä tiedä, mä olen niin alku vasta siellä metreillä menossa, että vielä ainakin pää kestää.
Miten sitten Samuli, kun sä kerroit puhuneesi musiikkialan murroksista niin nuoremman kuin itse asiassa vanhempankin kollegaporukan kanssa, niin mitä kaikkea tuommoista puheet sitten käsittelee?
No mitä milloinkin. Esimerkiksi mun mielestä tänä päivänä nuoremmilla tekijöillä on aika luontaisaa suhtautuminen kaupallisuuden ja tämmöisten taiteellisten intentioiden niin kuin välillä. Elikkä olisit kysymys esimerkiksi näyttelijöistä tai säveltäjistä tai näet esimerkiksi 80-luvulla, niin ei kukaan näyttelijä oikein kehdannut edes mainita, jos ne teki jonkun mainoksen. Mm. Ja tänä päivänä nuo nuoremmat niin laittaa sen ylpeästi CV:hen heti ensimmäisenä messiin. Elikkä sama pätee mainosmusiikin ja musiikin tekemisen tai ikään kuin vakavamman musiikin tekemisen kanssa. Et ne ei ole ehkä nuorelle sukupolvelle enää niin hankalia kysymyksiä. Ehkä osittain johtuen myös siitä, että se ansaintalogiikka on vähän niin kuin pirstoutunut ja muuttunut aika paljon.
Niin, että olisi ennen sitten helpompaa kuitenkin tehdä vaan levyjä kiertua ja sillä kuitenkin jotakin pärjäsi.
No ajattelen nyt siis, kuinka paljon albumeita myytiin silloin, kun me oltiin nuoria.
Niin.
Että Suomessakin 50 000, 60 000 oli ihan niin kuin mahdollinen.
Joo.
Että jopa tuommoinen englanninkielinen alternative-bändi kuin Heart Hill, niin mehän myytiin 10 000 levyä. Et sinänsä kun miettii tänä päivänä, niin puhutaan suhteessa varmaan 750 levystä sen tasoluokan bändillä. Että kyllähän se silloin niin kuin sun oli mahdollisuus ansaita paremmin.
Mehän pidettiinkin tuommoinen ihan siis luonnollisesti syntynyt pieni hiljainen hetki tuossa välillä, kun sanoit tuon luvun. Mm-hmm. Se oli kyllä hurjaa. Miten onko Jannikalla minne saakka nyt sitten urasuunnitelmat johtaneet? Se on päivä kerrallaan vai eläkeikään olisi, kun mä laskin 34 vuotta sulla tähän keskimääräiseen kotimaiseen eläkeikään olisi aikaa, niin miten pitkälle sä haluaisit nähdä tulevaan?
No, olisihan se hienoa olla kristallipallo ja katsoa, mitä tapahtuu, että pystyisi sillä hyvällä meiningillä vaan tehdä ja tietää, mihin se päätyy, mutta ehkä siinä on myös se oma mystinen, kun ei tiedä päämäärää, niin siinä on ihan kiva matkatakin, että tavallaan sitten nauttii myös siitä matkan teosta, eikä niinkään mieti liikaa sitä päämäärää sinne. Mutta toivottavasti mahdollisimman pitkään. Ja sitten jos ei rupea jossain vaiheessa tuntumaan, että ei itse halua tai kokee, että ei halua keikoilla kiertää tai enää itse äänittää, niin sitten nimenomaan musiikin tekeminen muillekin ja vaikka levymoguli ja toivottavasti tosi varakas sellainen.
Eli periaatteessa ei ole hirttäytymässä kuitenkaan tähän yhteen vaihtoehtoon?
Ei, kyllä. Aina tekee sitä, mitä hyvältä tuntuu, niin kyllä se siitä sitten jotenkin yhti aukeaa.
Samuli on tehnyt melkein 30 vuotta näitä hommia. Mitä tarvitaan pärjäämiseen taiteilijana?
Oho, se on hyvin vaikea kysymys.
Kerro edes jotain.
Hulluutta, riskinottokykyä, ammattitaidosta ei ole mitään haittaa. Elikkä kyllä mäkin niin kun olen sen verran laajentanut sitä omaa ammattikenttääni musiikin sisällä tosin. Et silloin kun ei ole kova haippi päällä tai kovaa sukseeta jollain tasolla mitä tekee, niin pystyy sitten tekemään sitä ihan niin kuin ammatti työtä esimerkiksi teatterissa tai muille laulunkirjoittajille, laulajille laulun kirjoittamista tai elokuvamusiikkia tai jotain mainosmusaa tai muuta, että pystyy ikään kuin ylläpitämään sellaista tekemistä. Ja se on ollut mulle kyllä eduksi, että mä oon laajentanut sitä ammattitaitoa tuossa matkan varrella paljon. Sinnikkyyttä, uskoa unelmiinsa, typeriinkin välillä unelmiin ja sitten, että säilyttää sen kyvyn unelmoida. Et musta se on ehkä olennaisinta, koska mitä vanhemmaksi tulee ja mitä enemmän kilsoja tulee, niin sen helpompaa on niin kuin myrkyttyä näillä mielen myrkyillä, katkeruus, kateus, kaunaisuus. Ne pitäisi pystyä pitämään poissa, koska ne estää tekemistä.
Kaunista puhetta, kerta kaikkiaan. Mä luin tuoreeltaan country-legenda Merle Haggardin 75-vuotis haastattelun, jossa häneltä kysyttiin, että onko hän suunnitellut eläkkeelle jäämistä, ja vastaus oli, että eläkeläisyys merkitsee kuolemaa. En jää eläkkeelle. Tänä vuonna hän on ollut keikalla 20 kertaa, mä oon ollut 16 kertaa. Merlillä on 25 keikkaa buukattuna sen nettisivuilla, mulla on 20. Mä oon ihan oppipoika ja lasken helposti siitä yhteen, että mulla on vielä aikaa tehdä ja toimia. Mutta mitä Samuli haluaisi vielä saavuttaa? Onko se miettinyt sitä, että mitä vielä pitäisi saada CV:hensä?
Sekin on vaikea kysymys. Siis kyllä mä haluan niin kuin laulun kirjoittamista jatkaa. Mahdollisesti vielä laajentaa sitä kansainvälistä aspektia siinä. Se on yksi kiinnostavuus. Ja toki tällä hetkellä mua puhuttelee paljon se mahdollisuus siitä, että mä oikeasti saisin rakennettua tässä vielä jonkinlaisen matkan tästä ihan omasta singer-songwriter, laulaja- ja laulunkirjoittaja-hommasta. Eli että saisi oikeasti haalittua pikkuhiljaa porukkaa, jotka haluaisi tulla katsoa ja jakaa niin kuin ne kokemukset keikoille ja tehdä vaikka 10 levyä vielä.
Kyllä, se ei kuulosta pahalta lainkaan, jos mä ajattelen itseäänikin. Mm. Nyt taitaa olla se hetki, että mä mietin vaikka sen verran omaa valintaa, niin mä puolivahingossa valitsin semmoisen kelkan, joka oli laulun teko ja niiden laulujen huutaminen tuolla kylillä. Kiskoin sen sinne jonnekin mäenlaille. Tulin alas, vähän laskentatavasta riippuen, tuommoisen 27 vuotta. Mä en enää jaksa ajatella mitään muuta vaihtoehtoa. Mua ei kiinnosta niin, niin vaivalloinen kuvio, että mä yrittäisin enää mitään muuta. Mä aion rimpuilla näissä hommissa. Ja sen mä sentään kuitenkin tiedän tuohon otsikkoon nähden, että mä lopetan nämä hommat ihan näillä sekunneilla, rakkaat kuulijat. Mä kiitän paljon Samulia ja Jannika Veetä, että saavuitte paikalle puhumaan näistä aiheista. Ja ensi viikolla tähän aikaan teille alkaa puhua viehättävä Maria Jungner,